Tää on Yhden miehen levyraati. Puhetta musiikista. Tervetuloa. Mainiota päivää kaikille Yhden miehen levyraadin kuulijoille. Tervetuloa taas uuden jakson pariin. Yleensä mä tykkään tässä jakson alussa aina höpötellä niitä näitä pässinpäitä ennen kuin mennään varsinaiseen jakson aiheeseen, mutta tänään sisältöä on sen verta paljon, että ihan ajan säästämiseksi, jottei tästä tule mikään mammuttijakso, niin hyppäänkin jo suoraan aiheeseen. Viime Yhden miehen levyraadin jaksossahan käsiteltiin Queenin Bohemian Rhapsody-biisiä tällaisen Näin se tehtiin jaksoformaatin kautta ja pureuduttiin siihen, että mistä tämä biisi kertoo ja mitkä sen taustat on ja niin poispäin. Ja siinä itse asiassa jakson aikana totesinkin, että on sääli, että en oo koskaan Bohemian Rhapsodya päässyt kuulemaan Queenin niin kuin alkuperäiskokoonpanon esittämänä, mutta tavallaan kuitenkin Queenin esittämänä, koska he tosiaan nykyään keikkailee Adam Lambertin kanssa, ja tähän kokoonpanoon kuuluu edelleen kuitenkin Brian May ja Roger Taylor, jotka ovat kuitenkin Queenin alkuperäisjäseniä ja tavallaan sitä bändin ydinporukkaa. Ja mä jäin miettimään niin kuin tämän jäljiltä, että niin, no onko mä nyt sitten kuullut Bohemian Rhapsodyn Queenin esittämänä vai en? Että tavallaan mikä tekee Queenistä Queenin? Onko se nimenomaan se Freddie Mercuryn ääni? Onko se ne niin kuin bändin sävellykset, mitä kuitenkin myös sit Brian May ja Roger Taylor on ollut tekemässä, ei pelkästään Freddie Mercury. Onko siellä heidän niinku soundissaan joku tietty, onko se Brian Mayn just kitarasoundi, joka sen tekee, vai ne Roger Taylorin rummut, vai ne harmonialaulut, mitä kuuluu biisiin jos toiseen. Et mikä niinku on se, mikä tekee Queenistä Queenin? Tavallaan, että jos 2/4 Queenistä on lavalla, niin onko se silloin Queen? Koska myöskään John Deacon hän ei kuulu tähän Queenin nykyiseen kokoonpanoon. Sitten taas toisaalta voidaanko ajatella, että niinku Freddie Mercuryn laulu on ainoa niinku laulu, mitä Queenissa voi kuulla. Voidaanko ajatella myös niin, että tavallaan Adam Lambert Queenin nykyisenä vokalistina tuo tavallaan jotain sellaista pöytään, mikä niinku täydentää sitä Queenin olemusta jollain lailla. Et vaikka se ei ole niinku se alkuperäinen lauluääni, niin onko hän kuitenkin omalla presenssillään yhtälainen osa Queenia? No, tämä on ehkä semmoinen asia, mikä vähän riippuu siitä, että keltä kysytään ja mitä mieltä kukakin on. Kyllä mä niinku jotenkin ajattelisin, että kyllä mä oon Queenin livenä nähnyt. Freddie Mercurya en kylläkään. Mutta tämä aihe oli mun mielestä sen verran mielenkiintoinen, että mä rupesin niinku oikein miettimään, että mitäs muiden bändien kohdalla, että miten mä koen, kun mä kuuntelen muiden bändien musiikkia, jossa on myös sitten esimerkiksi jäsenet vaihtuneet, että miten niinku mun suhtautuminen heidän musiikkinsa on muuttunut, ja onko se enää niinku sama asia kuin se oli silloin, kun he on julkaissut aikanaan jonkun suositun biisin, mistä mä oon tosi paljon tykännyt, ja sitten jos he on myöhemmin vaihtanut jäseniä, ja soundi on vaikka vähän muuttunut, että onko se niinku enää sama juttu. Niinpä mä ajattelin, että tämän päivän jaksossa me lähdetään pureutumaan tähän aiheeseen muutaman esimerkin kautta. Eli me käsitellään tässä jaksossa 5 tunnettua bändiä, joissa kaikissa on kokoonpano jollain lailla muuttunut. Ja pohditaan sitä nyt just siitä kulmasta, että tavallaan ensinnäkin, no mikä muuttui, kuka lähti, miksi lähti, ja sitten tavallaan, että mitkä ne seuraukset siitä on ollut. Onko bändin suosio jatkunut isona, onko fanit edelleen olleet kelkassa mukana, vai onko esimerkiksi bändi päätynyt myöhemmin vaikka lopettamaan tämän takia, tai jotain muuta. Ja nämä bändit on valikoitu ihan sillä perusteella, että tosiaan kaikissa on tapahtunut jäsenmuutoksia, mutta ehkä niin kuin vähän eri syistä ja erilaisin seurauksin. Ja myös se, että mikä jäsen on vaihtunut. Onko kyseessä ollut just laulaja, niin kuin tässä nyt vaikka Queenin tapauksessa, vai onko ollut esimerkiksi kitaristi tai näin poispäin. Ja tosiaan bändejä on 5, mä en paljasta niitä etukäteen vaan tässä jakson edetessä. Ja ensimmäinen bändi, jota lähdetään purkamaan osiin tai tarkastelemaan heidän jäsenvaihdoksiaan, on Spice Girls. Spice Girlshan on siis vuonna 1994 perustettu, voisiko sanoa tyttöbändi. Mä en tiedä, onko tyttöbändi enää jotenkin niin kuin ok sanoo. Se kuulostaa ehkä jotenkin vähän vanhahtavalta. Mä sanoisin, että Spice Girls oli lauluyhtye, brittiläinen lauluyhtye, jonka jäsenet toki koostui naisista, ja se myös tuosta nimestä ehkä jollain lailla välittyy. Spice Girlshan nousi isoon maailman laajuiseen suosioon 90-luvun puolivälissä. Ja voisi sanoa, että heistä tuli vähän niin kuin sensaatio yhdessä yössä. Ja sitten heidän niin kuin tavaramerkkeihinhän se kuului tämmöinen vähän niin kuin girl power, naisten ja tyttöjen tämmöinen voimaantumis jotenkin eetos, mikä heillä siihen musiikkiin kuului vahvasti. Ja ennen kaikkea siihen heidän niin kuin visuaaliseen ilmeeseen musiikkivideoihin ja siihen heidän pukeutumiseensa ja että miten tämä yhtiö oli niin kuin brändätty ja näin poispäin. Ja musiikin puolella heidän isoimpia hittejä voidaan ehkä sanoa olevan esimerkiksi Wannabe, Spice Up Your Life, Two Becomes One ja näin poispäin. Ja mitä tulee näihin niin kuin bändin jäseniin, niin heitä tosiaan oli tässä yhtiössä 5 ja heidätkin oli kaikki brändätty tällaisilla omilla niin kuin Spice-nimillään. Eli tähän ehkä tunnetuimpaan kokoonpanoon kuuluivat aikanaan Melanie Brown, eli Scary Spice, Melanie Chisholm, mitenhän tämä kuuluu, Chisholm, eli Sporty Spice, sitten Emma Bunton, Baby Spice, Gary Halliwell, eli Ginger Spice, ja sitten Victoria Beckham, eli Posh Spice. Ja kaikki nämä jäsenet oli sitten niin kuin puettu ja tyylitelty tavallaan tämän oman, jotenkin heidän persoonallisuuntaan kuvaavan nimensä mukaisesti. Ja tällä tietysti on tämmöinen, niin kuin, tämmöinen identiteettikulma, mutta varmasti myös ihan kaupallinen ajatus siitä, että hei, tässä bändissä on erilaisia naisia, joilla kullakin on tämä oma erottuva identiteetti, jotenka saadaan sitten myös semmoista laajempaa ehkä fanipohjaa yhtyeelle, kun siellä on sitten useampi tällainen niin kuin samaistumisen kohde. Ja Spice Girls niin kun oli tietysti musiikkiinsa lisäksi tunnettu paljon tästä niin kun ulkomusiikillisesta puolestaan, ja oltiin tosi, media oli tosi kiinnostunut näistä niin kun bändin jäsenistä myös henkilöinä, ja sitten toki he oli tehnyt elokuvaa ja esiintynyt TV-ohjelmissa ja muuta, eli he oli tämmöinen 360-media-brändi omalta osaltaan. Mutta tähän tuli eräänlainen muutos, kun toukokuussa 31. päivä vuonna 1998 Gary Halliwell, eli Ginger Spice, ilmoitti, että hän jättää Spice Girlsin. Eli tähän mennessä Spice Girlsin ura oli ollut yhtä nousukiitoa, hittiä hitin perään, 2 isoa albumia, ja yhtäkkiä tulikin tällainen hyvin odottamaton uutinen. Ja tätä keissiä oli tavallaan spekuloitu jo siinä jonkun aikaa aiemmin, nimittäin Gary Halliwell oli jättänyt pari konserttia välistä. Eli hän ei ollut esiintynyt Spice Girlsin kanssa heidän kiertueellaan nyt parin konserttiin, ja alettiin puhua, miksi näin, miksi Gary ei ole mukana. Ja sitten toki tämä syy selvisi siinä vaiheessa, kun sitten Gary ilmoitti, että hän ei ole mukana enää Spice Girlsissa, ja syyksi hän ilmoitti tämän ehkä tyypillisen syyn, joka aina tulee näissä tällaisissa bändieroamisissa tai jäsenen vaihdoksissa, eli creative differences, luovat syyt. Eli tämä jättää hyvin sellaisen niin kuin hähmäisen kuvan siitä, että no mikä siellä nyt oli, että onko se nyt se musiikki vai mikä tässä nyt niin kuin tökkäs vai oliko jotain henkilösidonnaisia haasteita. Ja myöhemmin sitten hän on tarkentanut, että kärsi tohon aikaan kovasta uupumuksesta, mikä sitten alkoi näkyä hänen työssään ja aiheutti sitten ehkä kitkaa myös näiden muiden jäsenten ja bändin taustaporukan kanssa. Ja oli siellä tämmöisiä ilkeitäkin juoruja, että Halliwellilla olisi ollut kiistaa tai jopa valtataisteluja tämän Melanie Brownin kanssa, eli Mel Bean kanssa tässä yhtyeen sisällä. Ja niin siinä sitten kuitenkin kävi, että tosiaan Gary jätti yhtyeen ja Spice Girls kuitenkin vakuutti, että he jatkaa musiikin tekemistä sitten vaan nelikkona, eli ilman Garyä. Ja tämä oli iso shokki tietysti faneille ja medialle ympäri maailman ja johti paljon spekulaatioon, että no miten tämä nyt sitten voi jatkua, että kun kuitenkin Gary oli todella iso osa tätä bändiä ja heidän niin kuin brändiään, niin miten tästä eteenpäin. Yhtyö meni kuitenkin studioon, julkaisi tämän jälkeen 3. ja viimeiseksi jääneen albuminsa Forever vuonna 2000. Ja musiikillisesti tämä Forever oli aika semmoista niin kuin R&B-henkistä, ehkä joku voisi sanoa aikuisempaa kuin se karkki pop tavara, mitä he oli julkaissut aikaisemmilla albumeillaan, mutta kriitikot ei oikein tykännyt ja yleisöltäkin tuli ehkä vähän laiha vastaanotto. Ei menestynyt kaupallisesti samaan tapaan kuin nämä heidän aikaisemmat levynsä. Ja aika pian sitten tämän albumin jälkeen bändi ilmoitti jäävänsä tämmöiselle määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Ja jo ennen kuin tämä tauko ilmoitettiin ennen jo tätä Forever-albumia, niin kukin näistä bändin jäsenistä oli alkanut jo rakentaa omaa soolouraa ja miettien ehkä sitten jo tulevaisuutta niin kuin Spice Girlsin jälkeen. Ja tämän Foreverin jälkeen sitten kaikki päättikin keskittyä omiin juttuihinsa, ja he kuitenkin sanoi, että Spice Girls ei hajoa, eli yhtye on edelleen olemassa, mutta he ei vaan nyt ainakaan vielä tähänkään päivään asti ole tehneet uutta musiikkia tämän Foreverin jälkeen, joskin ovat kyllä esiintyneet yhdessä erilaisilla kokoonpanoilla, eli ehkä nyt sitten tyypillisin jengi, jolla Spicerit on kokoontunut, on kaikki niin kuin muut paitsi Victoria Beckham, joka nyt on sitten ehkä ilmaissut tiettyä semmoista haluttomuutta olla sidoksissa Spice Girlsin, että hän on ilmaissut, että kunnioittaa kyllä kovasti tätä heidän niin kuin uraansa ja historiaansa ja tykkää näistä bändikavereistaan, mutta musiikki ei ole se, mihin hän haluaa keskittyä toisin kuin näillä sitten muilla jäsenillä. Mutta että on hänetkin nähty Spice Girlsin kanssa muun muassa Lontoon olympialaisten avajaisissa 2012, niin koko Spice Girls-viisikko nähtiin esiintymässä yhdessä, ja se oli tietysti hieno hetki monelle heidän fanilleen, mutta tietysti myös niin kuin tämmöisen brittiläisen popmusiikin juhlaa. Spice Girlsista jatketaan sitten toiseen Brittein saarilta, tarkemmin sanottuna Birminghamista kotoisin olevaan yhtyeeseen, ja siinä missä Spice Girlsin kanssa mentiin tuonne niin kuin 90-luvulle, niin nyt mennään ehkä vielä kauemmas menneisyyteen, eli aina vuoteen 1968. Ja tuona vuonna alkuunsa sai hyvinkin legendaarinen ja uraurtava yhtye nimeltä Black Sabbath. Black Sabbath on monestakin syystä merkittävä yhtye, mutta ehkä ennen kaikkea merkittävä siitä, että heitä pidetään heavy metallin, eli tämmöinen niin kuin raskaan metallimusiikin ja raskaan rockmusiikin luojana tai pioneerina. Tästä on vähän kiistaa, että onko se nimenomaan Black Sabbath vai oliko se sitten joku muu aikalaisyhtye, mutta jotenkin ainakin mun kirjoissa ja tuntuu, että monen muunkin kirjoissa on nimenomaan Black Sabbath, joita pidetään niin kuin maailman ensimmäisenä heavy metal-yhtyeenä. Ja heidän nämä varhaiset albumit, eli nimikkoalbumi Black Sabbath, mutta sitten myös Paranoid, josta kaikki tietää tämän Soittakaa Paranoid-läpän, mitä keikoilla aina kuulee, niin näitä pidetään semmoisina heavy metalin kehityksen maamerkkeinä. Siellä yhdistyi monenlaisia erilaisia musiikillisia tyylejä, ja tietysti nämä varsinkin raskaat kitarariffit oli semmoinen tietynlainen kulmakivi, joka sitten loi pohjan monelle myöhemmin heitä seuranneelle bändille. Ja toki sitten lyriikoissa vahva tämmöinen niin kuin tummat, ehkä vähän synkät aiheet, pahuus ja demonit ja kaikki tämmöiset myöhemmin niin kuin hyvin tyypilliset heavy metal -estetiikan ainekset. Sekä sitten tietysti myös Ozzy Osbourne, Black Sabbathin vokalisti, niin hänen äänensä, joka oli niin kuin äänen käytöllisesti aika erityyppistä kuin mitä tuon ajan rockmusiikissa muuten kuultiin. Eli se jotenkin tuki sitä bändin ilmettä ja soundia aika saumattomasti ja jätti moneen lähtemättömän vaikutuksen. Ja tässä varhaisessa vaiheessa Black Sabbathin kokoonpanoon kuului tosiaan Ozzy Osbournein lisäksi myös kitaristisäveltäjä Tony Iommi, rumpali Bill Ward ja sitten basisti Geezer Butler. Ja tosiaan bändi julkaisi tällä kokoonpanolla useita menestyksekkäitä levyjä. Alkuun tietysti kriitikot oli vähän hämillään tästä heidän niin kuin tuotannosta, että mitä ihme musaa tämä on, että onko tässä kyse jostain saatanan palvonnasta vai mitä. Mutta yleisön he voitti heti alusta alkaen puolelle, ja yhtye rupesi menee aika kovaa. He kiersi paljon, teki paljon musiikkia, ja tuohon aikaan ja toki edelleenkin musiikkipiireissä päihteet valitettavasti näyttelee aika isoa roolia. Niin näytteli Black Sabbathinkin tapauksessa. Ja tilanne johti sitten lopulta siihen, että kun bändi oli aika vauhdikkaasti edennyt ja juhlinut, niin sitten vuonna 1979 niin Ozzy Osbourne erotettiin Black Sabbathista. Eli myöhemmissä haastatteluissa esimerkiksi Tony Iommi ja Bill Ward on kertonut, että tuohon aikaan bändissä käytettiin esimerkiksi paljon alkoholia ja huumeita, mutta Osbournein kohdalla tämä päihteiden käyttö oli jopa siinä pisteessä, että hän kieltäytyi tai ei välttämättä aina edes pystynyt studiotyöskentelyyn. Ja samaan aikaan sitten Black Sabbathin levyyhtiö kuitenkin painosti heitä, että uutta levyä pitäisi saada nyt kuitenkin ulos, että jotain sieltä studiosta pitäisi syntyä, ja Ozzyn kanssa homma ei oikein edennyt, ja riidat sitten kulminoitu siihen pisteeseen, että lopulta sitten Ozzy Osbourne Tony Iommin käskemänä jätti yhtyeen. Tämä oli tietysti iso juttu, koska Ozzy Osbournein laulusoundi oli tosi niin kuin kriittinen osa myös sitä niin kuin Black Sabbathin soundia. Mutta ei siinä. Jatkaa haluttiin, kuitenkin levy piti saada valmiiksi, ja uutta solistia lähdettiin sitten hakemaan. Ja erinäisten sitten sekavien vaiheiden jälkeen osin jatkajaksi Black Sabbathin hyppäsi Rainbow-yhtyeessä vaikuttanut Ronnie James Dio, joka tunnettiin silloin ja tunnetaan tänä päivänäkin hyvin tällaisesta voimakkaasta, jopa vähän oopperamaisesta laulutyylistä, joka oli siis ihan täydellinen vastakohta sitten taas tähän niin kuin Ozzy Osbournein aika tyyliteltyyn lauluilmaisuun. Ja tarinan mukaan siis Ozzy Osbournein nykyinen vaimo Sharon Osbourne, joka tuossa vaiheessa toimi vielä alkuperäisellä nimellään Sharon Arden, tai tunnettiin sillä nimellä, niin hän ehdotti Dioa Sabbathin uudeksi laulajaksi ja Ozzyn työn jatkajaksi. Ja tosiaan sitten kun Ronnie James Dio Sabbathiin liittyi, niin totta kai hänen se laulusoundinsa, kun oli niin erilainen kuin Ozzy Osbournella, niin vaikutti myös aika paljon siihen, että minkälaista musiikkia he sitten rupesi tuottamaan. Eli se Dion ääni mahdollisti vähän erilaisen ilmaisun kuin mitä sitten Ozzyn ääni oli mahdollistanut. Ja yhteistyö alkoi Heaven and Hell-nimisellä albumilla vuonna 1980. Ja jo ilmestyessään, mutta varsinkin myös myöhemmin, niin sitä on pidetty isona metalliklassikkona ja tämmöisenä merkittävänä askeleena kohti tämmöistä ehkä hiotumpaa soundia Black Sabbathin osalta. Eli heidän aikaisempi soundi oli ehkä tämmöistä aika niin kuin raakaa ja rouheeta, niin sitten ehkä niin kuin Dion ja tämän Heaven and Hellin myötä saatiin semmoista vähän hiotumpaa, sliipatumpaa soundia. Ja vaikka tämä on niin kuin tosi eri kuulonen kuin ne aikaisemmat levyt, niin tosi monet kriitikot ja fanitkin pitää tätä Heaven and Hellia yhtenä Black Sabbathin parhaista albumeista. Ja Ronnie James Diosta on tullut vuosien varrella aika monen legenda itsekin, et ei pelkästään Black Sabbathin, mutta myös hänen muiden ansioidensa vuoksi. Sen jälkeen kun Ozzy Osbourne lähti Black Sabbathista, niin hänkin myös omalla tahollaan loi menestyksekkään soolouran ja se sitten tietysti se hänen lähtönsä myös sit oikeastaan laukas Black Sabbathissa sen, että sielläkin alkoi sit muut jäsenet vaihtua, eli siellä ovi kävi lopulta aika tiuhaa ja taitaa olla niin, että tänä päivänäkin Tony Iommi on ainoa Black Sabbathin jäsen, joka ei ole välissä käynyt muualla, vaan ollut yhtyeessä mukana alusta asti. Ja niin kävi myös, että Ronnie James Diokin jätti sitten Black Sabbathin 80-luvun alussa, eli ihan muutaman vuoden jälkeen, sen jälkeen kun oli liittynyt yhtyeeseen, mutta hän on sitten myöhemmin nähty palaamassa lavalle Black Sabbathin riveihin erinäisissä kokoonpanoissa, ja muun muassa jossain vaiheessa sitten aikalaisjäsentensä kanssa perusti tämmöisen Heaven and Hell-kokoonpanon erottuakseen tästä niin kuin Ozzyn aikaisesta Black Sabbathista, ja he keikkailikin sitten tällä kokoonpanolla, myöhemmin tosiaan Ozzykin siis palasi Black Sabbathiin, ja tuossa ihan viimeisiin Black Sabbathin vuosiin asti, niin Ozzy oli sitten mukana. Ronnie James Dio puolestaan sitten kuoli 2010, eli hänen ääntään ei nyt sitten enää sen jälkeen ole Black Sabbathissa kuultu. Mutta ehkä summa summarum voisi ajatella, että Ozzy Osbournein ja Ronnie James Dio, niin kumpikin laulaja edustaa tällaista kahta hyvin erityyppistä aikakautta Black Sabbathin historiassa, ja myös niin kuin voisi sanoa heavy metallin historiassa ehkä laajemminkin, että heidän vaikutuksensa on kyllä ollut todella merkittävä, ja sitten taas niin kuin musiikillisesti jos miettii, niin toki Ozzyn ääni todella ikoninen, mutta sitten taas mitä Ronnie James Dio omalla äänen käytöllään mahdollisesti Black Sabbathille, niin tällaista niin kuin uudistumista ja uusien musiikillisten aluevesien kartoittamista, eli tämä niin kuin tässä tapauksessa totta kai muutos oli iso, mutta sitten ei missään nimessä pelkästään huono asia, vaan siinä oli myös paljon, paljon hyvää. Tässä alla on nyt kaksi brittibändiä, mutta seuraavaksi hypätään ensinnäkin vuosikymmeniä ajassa eteenpäin, mutta myös sijainnellisesti rapakon taakse. Eli lähdetään Yhdysvaltoihin ja 2000-luvulle. Nimittäin 2000-luvun puolivälissä musiikkikentälle nousi Tennesseestä, Franklinin kaupungista, vuonna 2004 perustettu Paramore suomalaisittain. Ja erityisesti heidän solistinsa Hayley Williams on varmasti monelle, ainakin minun sukupolven ihmiselle, tosi tuttu näky. Aikanaan muistan Voice TV:llä ja muualla, kun Paramoren musiikkivideot pyöri. Ja Paramoren soundi oli tällaista, silloin alkuvaiheessa varsinkin tämmöistä hyvin niin kuin emo, pop, punk, henkistä tavaraa, mitä nyt esimerkiksi tänä päivänä Olivia Rodrigo toteuttaa mun mielestä niin kuin valtavirtamusiikissa aika tyylikkäästi. Tämä on vähän niin kuin palannut tuolta parinkymmenen vuoden takaa tämä tyyli uudestaan ja sitä nyt hienosti kopioidaan, mikä toisaalta kertoo ehkä myös siitä niin kuin Paramoren merkityksestä omalle sukupolvelleen. Tosiaan Paramore oli todella suosittu, on edelleen todella suosittu, ja he tunnettiin erityisesti niin kuin tämmöistä hyvin energisestä meiningistään, tarttuvista koukuista ja sitten totta kai niin kuin Williamsin äänestä. Ja tähän alkuperäiskokoonpanoon, jolla Paramore tuli tunnetuksi, niin siihen kuului Hayley Williamsin lisäksi myös kitaristi Josh Farrow, rumpali Jack Farrow, eli kitaristin veli, sekä sitten basisti Jeremy Davis. Ja myöhemmin sitten saatiin vielä rytmikitaristiksi Jason Bynum. Eli tämmöisellä kokoonpanolla mentiin silloin alussa, ja moni meistä saattaa muistaa heidän huippualbuminsa 2007 vuodelta, eli Riot, mikä oli tämmöinen heidän niin kuin läpimurtonsa, ja sieltä lohkasti useampikin single, ehkä niistä mainittakoon ainakin Misery Business, Crush, Crush, Crush ja That's What You Get, joita ainakin minä olen omassa nuoruudessa kuunnellut aika paljonkin. Ja myös sitten tätä Riotin seuraava albumi Brand New Eyes vuodelta 2009 oli iso hitti ja sieltäkin useampi biisi nousi radiosoittoonkin. Ja dynamiikkahan tässä bändissä oli se, että jollain tavalla tämä koko niin kuin yhtye, ainakin visuaalisesti ja ehkä myös niin kuin kaupallisesti oli jollain tavalla rakennettu Hayley Williamsin ympärille, eli Hayley Williams oli ihan selkeästi Paramoren niin kuin kasvot ja keulakuva ja sellainen, niin kuin, no se näkyvin osa ehkä bändiä. Mutta sitten kuitenkin musiikillisesti myös varsinkin näin niin kuin Farrown veljeksillä oli iso rooli siihen, että miltä Paramore kuulosti, eli he toi sitä jotenkin omaa rocktaustaansa ja sitä sellaista tiettyä soitannollisuutta, jos näin voi sanoa, niin siihen yhtyeeseen. Ja tässä kävi sitten kuitenkin niin, että vuonna 2010 nämä Farrown veljekset, eli Josh ja Zack, ilmoitti, että he jättää Paramoren. Ja he syytti Paramorea siitä ja näitä jäljelle jääneitä jäseniä siitä, että Paramoresta oli tullut tämmöinen isojen levyyhtiöiden valmistama tuote, eli se semmoinen rock ja kapina ja vähän indie-meininki, mitä he niinku alkupääsuraansa oli painottanut ja vaalinnut, niin he koki, että se on niin kuin menetetty. Ja he ilmaisivat myös tyytymättömyytensä juurikin siihen, että Hayley Williamsista oli tullut tämmöinen niin kuin Paramoren jotenkin selkeä niin kuin ydinhahmo. Ja heistä tuntui siltä, että on enemmän niin kuin Hayley Williamsin soolo-ura ja tavallaan Paramore on ikään kuin vaan taustabändi sille Hayley Williamsin tekemiselle. Ja he ei ollut tähän ollenkaan tyytyväisiä. Tästäkin huolimatta Paramore kuitenkin ilmoitti, että he jatkaa musiikin tekemistä, eli homma ei kaadu Farron veljeksiin, mutta tässä vaiheessa Williams jo ilmoitti, että todennäköisesti musiikillinen tyyli tulee pikkasen muuttumaan, eli lähtevät katsastamaan sit erilaisia soundimaailmoja, ja näin tapahtukin. Vuonna 2013 julkaisi nimikko, tai yhtyeen niin kuin nimeä kantavan levyn Paramore, ja sitten myöhemmin tuli 2017 muun muassa tämmöinen albumi kuin After Laughter, ja kumpikin näistä albumeista esitteli tällaista aika paljon popimpaa, ehkä vähän New Wave-vaikutteista Paramorea, ja muistan ainakin itse, että silloin, kun just tämä Paramore-levy tuli, ja sitten varsinkin vielä tämä After Laughter, niin muistan, että joo, tämä oli aika paljon popimpaa kamaa, hyvin erilaista kuin se Misery Business -luokan Paramore, mihin olin tottunut silloin joskus yläasteaikoina, ja en sano, että se oli mitenkään huonompaa, mutta se oli tosi erilaista, ja tavallaan semmoinen kapina oli ehkä vähän pois sieltä, ehkä vähän aikuisempi soundi, mutta selkeästi niin kuin erilainen. Ja nämä Farrown-veljekset sitten Paramoresta lähdettyään perusti sitten tämmöisen Novel American-yhtyeen, missä ovat sitten soittaneet sen jälkeen, ja Paramoren niin kuin kamppailut ei loppunut suinkaan tähän, vaan sitten fanien järkytykseksi vielä 2015 myös sitten Jeremy Davis lähti Paramoresta. Siinä oli vielä sitten kaikenlaista oikeustaistelua ja muuta. Hän vaati rojalteja ja korvauksia Paramorelta ja syytti bändiä kaikenlaista asioista. Tämä oikeustaistelu kyllä sitten sovittiin ja asia saatiin päätökseen, mutta Hayley Williams on sitten myöhemmin kertonut, että tämä oli hänelle hyvin rankkaa aikaa ja hän oli todella masentunut ja kävi itse läpi samalla vielä avioeroa ja kaikenlaista, ja oli jopa niin, että Paramore oltiin jopa ehkä hajottamassa tässä vaiheessa, eli siellä oli niinku Hayley Williams oli jo ilmoittanut, että hän ei halua niinku jatkaa, mutta jotenkin bändi sitten kuitenkin sai rivinsä kasaan ja onnistui vielä palaamaan, jatkamaan musiikin tekoa. Ja vuonna 2017 Jack Farrow palasi Paramoreen, ja tämä merkitsi fanien silmissä myös tämmöistä niinku tietynlaista yhteenpaluuta, että moni oli jäänyt kuitenkin kaipaamaan sitä Farrown veljesten luovaa kontribuutiota Paramoren musiikkiin, niin sitten kun Zack näistä veljeksistä palasi yhtyeeseen, niin se riemastutti monia faneja. Ja tavallaan mun mielestä tässä on niin kuin hyvä osoitus just siitä, että jos miettii vaikka niin kuin Black Sabbathin keissiä, missä laulaja vaihtui, niin monille meistä laulaja on se, se niin kuin, sanotaan niin kuin perusmusiikin kuulija varmasti kiinnittää erityisesti huomiota lauluun. Ja just Black Sabbathin tapauksessa se oli aika niin kuin merkittävä se muutos, vaikka se musiikki itsessään ei ehkä niin radikaalisti muuttunut, mutta sitten kuitenkin se, se niin kuin laulajan vaihtuminen Ozzy Osbournista Ronnie James Dion oli niin kuin todella huomattava. Niin taas Paramoren tapauksessa oli vähän niin kuin päinvastainen tilanne, että okei, laulaja ei vaihtunut. Hayley Williams on alusta asti laulanut kaikki Paramoren kappaleet, mutta sitten tämä Farron veljesten lähteminen, niin, niin se sitten taas vaikutti aika paljon heidän niin musiikkiinsa sisältöön, että se tyyli ja genre muuttui aika paljon, mikä sitten sai fanit vähän hämilleen. Niin tämä on osoitus just siitä, että vaikka laulu on todella tärkeä ja keskeinen instrumentti pop- ja rockmusiikissa, niin muillakin asioilla on väliä. Ja sitten jos peilaa just siihen Queeniin, niin, niin siinä sitten taas niin kun, just tämä sama laulajakysymys on keskeinen, vaikka sitten taustamuusikot pysy samana ja tavallaan se soundi pysy samana. Niin tämä on ihan mielenkiintoinen niin kun peilikuva tuosta tilanteesta. No sitten on eräs bändi ja kokoonpanomuutos, jonka varmasti jokainen suomalainen vähintäänkin jollain tasolla tietää. Ja en tosiaan nyt puhu Pate Mustajärven lähdöstä Popedasta, vaan eräästä toisesta yhtyeestä. Ja mä tuossa taisin itse asiassa podcastin ensimmäiseksi sanoa, että tämä yhtye on vaikuttanut niin kuin omaan musiikilliseen jotenkin identiteettiin ja fanitukseen todella merkittävästi. Ja kyseessä on siis maamme suurin musiikkivientituote Nightwish. Nightwish on tosiaan siis Kiteellä, Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa vuonna 1996 perustettu, voisiko sanoa sinfonisen metallin yhtye, ja sen perustaja jäsenenä, säveltäjänä, sanottajana, luojana, tietysti Tuomas Holopainen. Yksi, niin kun, jos puhutaan tästä sinfonisen metallin genrestä, niin Tuomas Holopaista voidaan kyllä varmasti pitää sen genren eräänlaisena luojana tai vähänkin niin kuin merkittävänä pioneerina. Et totta kai on muitakin yhtyeitä, jotka on yhdistellyt rockia ja sinfonisia tämmöisiä orkesterielementtejä, mutta kyllä Nightwish oli tässä ihan kansainvälistikin vertailtuna niin ihan edelläkävijä. Ja tosiaan, totta kai Nightwish tunnetaan musiikistaan, mutta kyllä heillä myös niin kuin tällä laulusoundilla on ollut heidän menestykseensä iso vaikutus. Ja tosiaan silloin, kun Nightwish perustettiin, niin yhtyeessä vaikutti Tuomas Holopaisen lisäksi myös laulaja Tarja Turunen sekä sitten kitaristi Emppu Vuorinen. Ja tällä porukalla lähdettiin sitten tätä uutta genreä niin sanotusti vähän vahingon kauttakin rakentamaan. Ja tosiaan Tarja Turunen, moni tietää ja tuntee hänet tällaisesta niin kuin klassisesta lauluäänestään, eli hän on käynyt koulunsa ja opiskellut klassista laulua, tehnyt myös paljon klassisen musiikin konsertteja, ja sitten tavallaan tämä kombo, missä oli tämmöistä niin kuin sinfonista metallimusiikkia yhdistettynä sitten hänen, joku voisi sanoa, oopperamaiseen lauluunsa, niin oli semmoinen kombo, millä sitten lähdettiin raja-aitoja kaatamaan, ja nämä Nightwishin ensimmäiset levyt, Angels Fall First, Oceanborn, Wishmaster, Century Child, tuossa 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa, nautti kyllä niin kuin suurta kulttisuosiota sekä Suomessa, mutta myös maailmalla, mutta varsinainen kaupallinen kansainvälinen läpimurto tapahtui sitten vuoden 2004 Once-albumilla, mistä varmasti monet, jälleen kerran mun sukupolven edustajat tietää ainakin, hitti Nemon, eli Nemo, ja sitten Wish I Had an Angel, jotka on paljon saanut soittoa sitten edelleen rockradiossa ja aikanaan muista Voice TV:llä myös samoin kuin Paramorenkin. Ja tällä Once-aikakaudella Nightwishiin kuului sitten tämän perustajatrion lisäksi myös rumpali Jukka Nevalainen sekä sitten aiemmin suomalaisessa Tarot-yhtyeessä vaikuttanut basistilaulaja Marko Hietala. Eli tämä oli se heidän läpimurtokokoonpanonsa. Tämän Once-albumin tiemolta Nightwish teki valtavan maailmankiertueen ja tämä kiertue päättyi sitten lokakuussa 2005 Helsingin loppuunmyydylle Hartwall Areenalle. Ja keikka oli siis, se on ikuistettu DVD:lle ja taitaa olla Blu-raynakin nykyään, ja se on itsessään jo ikoninen, mutta ehkä ennen kaikkea se muistetaan siitä, mitä tätä keikkaa seurasi. Nimittäin tämä keikka jäi sitten yllättäen Tarja Turusen viimeiseksi konsertiksi Nightwishin kanssa, eli tämän konsertin jälkeen Tarja Turuselle muut bändin jäsenet ojensi tällaisen kirjeen, jossa kerrottiin, että hänet on erotettu yhtyeestä ja syyksi nostettiin esimerkiksi tämmöinen niin kuin, tämmöiset tietyt bisneshaasteet, koettiin, että Turusella oli niin kuin, ehkä tämmöisiä diivamaisia piirteitä ja että hän oli niin kuin enemmän kiinnostunut bisneksestä kuin musiikista ja epäiltiin hänen sitoutumistaan Nightwishiin. Ja, Ja tota, hän sitten, Turunen on antanut tähän oman vastineensa ja nostanut sieltä esiin paljon asioita myös, mitkä sitten niin bändin puolelta häntä otti päähän. Ja tätä erokohuahan siis puitiin aivan niin kuin valtavasti Suomen mediassa ja maailmallakin itse asiassa aika paljon, että en tiedä, onko Suomi kuinka paljon ollut musiikin saralla otsikoissa muualla maailmassa muuten kuin tämän kautta, niin tämä oli kyllä semmoinen, mikä näkyi ja kuului. Ja tämä homma sai siis niin isot mittasuhteet, että jopa Suomen silloinen pääministeri Matti Vanhanen joutui antamaan lausunnon siitä, että mikä hänen kantansa on tähän Nightwish-kohuun, ja joku taisi väläytellä silloin, että pitää ottaa valtakunnan sovittelija solmimaan tätä riitaa, ja se meni siis ihan absurdeille kierroksille tämä kohu, ja pidettiin erilaisia lehdistötilaisuuksia, ja lopulta tilanne meni niin pahaksi, että sitten Tarja Turunen ja hänen aviomiehensä ja managerinsa Marcelo Kabuli muutti pysyvästi Argentiinaan, eli tämän Kabulin kotimaahan, ja lähtivät pois siis Suomesta. Ja sitten Tarja Turunen on toki tehnyt niin kuin menestyksekästä soolouraa Nightwishin ulkopuolella niin rockin kuin klassisenkin saralla, mutta Nightwishissä hän ei ole sitten tuon jälkeen enää vaikuttanut. Nightwish ilmoitti kuitenkin heti jo, että homma jatkuu, että tämä ei niin kuin pysäytä heitä, ja he avasivat tämmöisen avoimen laulajahaun, johon sitten saatiinkin yli 2000 hakemusta eri puolilta maailmaa, ja he olivat jo tässä hakuvaiheessa ilmassut, että he ei suinkaan etsi niin kuin samantyylistä laulusoundia välttämättä kuin Tarja Turusella, eli erilaiset laulajat ovat kyllä tervetulleita hakemaan, ja sitten näiden lukuisten hakemusten ja demojen joukosta valittiin sitten ruotsalainen Anette Olsson, joka laulusoundillisesti on hyvin erilainen kuin Tarja Turunen, eli hänellä on tämmöinen hyvin niin kuin pop, ehkä vähän tämmöinen AOR-rock-henkinen lauluääni, ja tässä voisi sanoa, että käy vähän tämmöinen käänteinen Black Sabbath-tilanne, eli jos tavallaan Osilla oli tämmöinen hyvin oma leimainen tyyli, ja hän vaihtui Dioon, jolla oli tämmöinen valtava niin kuin iso, vähän oopperamainen ääni, niin Nightwish meni vähän niin kuin toiseen suuntaan tästä Turusen tämmöisestä oopperamaisesta äänestä, meni tämmöinen hyvin paljon niin kuin maanläheisempään ja suoraviivaisempaan ilmaisuun, mitä sitten Olssonilla oli. Ja tosiaan osa faneista oli tämän asian kanssa ihan sinut, kaikki ei, koska se laulusoundi toki oli tosi erilainen, mutta musiikillisesti Nightwish ei oikeastaan muuttunut ihan hirveän paljon, eli tämä sinfoninen raskas metalli säilyi myös tällä Olssonin kanssa tehdyllä Dark Passion Play ja sitä seuraavalla Imagineerum-albumilla, eli musiikillisesti muutos ei ollut niin iso, mutta toki sitten tämä laulusoundi oli kyllä hyvin erityyppinen. Olssonin matka Nightwishissa ei kuitenkaan kestänyt lopulta ihan hirveän kauan, eli hän tosiaan liittyi yhtyeeseen silloin 2006-2007 taitteessa, kun tätä Dark Passion Play-albumia äänitettiin, ja sitten hän erotettiin vuonna 2012 kesken Nightwishin Imagineerum-albumia varten tehdyn maailman kiertueen, eli oli Yhdysvalloissa kiertueella, ja sitten sieltä tuli tiedote, että Olsson jatkaa enää yhtyeessä, ja että hänen tilalleen on palkattu tuuraajaksi tämmöisessä hollantilaisessa After Forever-yhtyeessä vaikuttanut Floor Jansen. Ja tätäkin eroa on sitten myöhemmin puitu mediassa, ja Olsson on antanut aika semmoisia kipakkoja lausuntoja Nightwishista, ja ehkä vähän toisinkin päin, mutta tämä ei tietenkään sitten saanut ihan samanlaisia aaltoliikkeitä aikaan kuin toi Turusen lähtö, koska tässä nyt tietysti, tämä ei ole samalla lailla ehkä sellainen kansallinen kriisi Suomessa kuin se, kun kuitenkin tässä oli kyseessä ruotsalainen laulaja, ja sitten ehkä Nightwishin kohdalla tämä oli jo kerran nähty, niin ei aiheuttanut sitten sen isompaa polemiikkia. Jansen sai huomattavasti suopeamman vastaanoton kuin Olsson, eli hänellä sitten taas ehkä vähän niin kuin vetona takaisinpäin on tällainen hyvin voimakas, myös vähän oopperamainen ääni, mutta sitten hänellä on kuitenkin tämä tämmöinen rock-soundi, mikä Olssonilta myös löytyy. Eli hän on pystynyt sitten omalla osaltaan aika hyvin takaamaan semmoista jatkuvuutta ja tuomaan tavallaan ne parhaat puolet näistä edeltäjistään siihen musiikkiin ja pystyy sitten vetämään molempien materiaalia myös esimerkiksi livenä ihan sujuvasti. Nightwish ei ole koskaan tehnyt tällaista reunionia tai yhteenpaluuta, niin kuin nämä parit muut yhtyeet tässä jaksoskesta on puhuttu, mutta Nightwishin jäsenet, entiset ja nykyiset, ovat kyllä sitten musisoineet yhdessä niin kuin muissa ympyröissä, eli esimerkiksi Floor Jansen, siis Nightwishin nykyinen solisti, ja sitten Marko Hietala, Nightwishin entinen laulajabasisti myös hänkin, niin ovat kaikki kukin esiintyneet Tarja Turusen kanssa ja kertoneet olevansa ystäviä. Ja taisi Marko Hietala ja Tarja Turunen olla tässä hiljattain myös ihan yhteiskiertueellakin, ja yhteinen biisikin julkaistiin tuossa taannoin. Eli sikäli siellä ollaan ihan hyvissä väleissä, vaikka silloin parikymmentä vuotta sitten toi kohu olikin aika valtava. Ja katsotaan, kenties jonain päivänä Nightwishissa nähdään joku tällainen reunion, jossa ehkä uudet ja vanhat muusikot kaikki yhdessä sulassa sovussa ovat samalla lavalla tai jopa samassa biisissä, mutta toistaiseksi sellaisesta ei ole mitään sen isompia viitteitä. No sitten viides ja tämän jakson viimeinen bändi on Red Hot Chili Peppers. Bändi on perustettu vuonna 1922 Los Angelesissa ja sen tunnetuimpaan ja samalla myös tähän nykyisin voimassa olevaan kokoonpanoon kuuluu solisti Anthony Kiedis, basisti Flea, eli Michael Peter Balzeri, jos lausuin tämän oikein, rumpali Chad Smith sekä sitten kitaristi John Frusciante. Ja tämä jakso, tai tämä heidän bändinsä kokoonpanon muutokset keskittyy nyt aika vahvasti nimenomaan tähän kitaristi Frusianteen ja hänen tuloihinsa ja menoihinsa tässä bändissä, että milloin hän on ollut bändissä ja milloin hän on siitä sitten välillä lähtenyt poiskin. Mutta tosiaan Red Hot Chili Peppers tai tutummin RHCP on tosiaan tullut tutuksi tällaisesta niin kuin ehkä vähän funkia, rockia, punkkia yhdistävästä musiikista, ja he nousi sitten niin kuin täällä Los Angelesin musiikkiskenestä, tai siellä ensin tämmöiseen kulttimaineeseen ja sitten myöhemmin maailmanlaajuiseen suosioon 80- ja 90-lukujen taitteessa, ja he ensinnäkin he tunnettiin tietysti niin kuin vahvasta live-esiintymisestään, tosi semmoista dynaamista, jopa aika rajusta, mutta sitten myös tästä tietysti aika ainutlaatuista soundista, missä useampi genre yhdistyy aika saumattomasti yhteen, ja tänä päivänä Red Hot Chili Peppers on yksi maailmankaikkien aikojen menestyneimmistä ja suosituimmista yhtyeistä, ja heillä on monta klassikkolevyä ja biisiä, jotka soi, ja tiedän, että ainakin, että moni mun tuttuja kaveri, jotka on muusikoita itse, tai vähintään niin kuin harrastemuusikoita, niin on jotenkin aina ollut tosi innoissaan RHCP:stä, että siellä on niin kuin, heidän musiikissa on monenlaisia mielenkiintoisia elementtejä, mistä varsinkin niin kuin musanörtit tuntuu tykkäävän. Itse tietysti, kun en ole mitenkään niin kuin musa, se kauhean tekninen tai musikaalinen, niin kuin ymmärtäisin silleen musiikin sitä teoriapuolta, en voi ottaa kantaa, mutta kyllä sen pystyn tunnistamaan, että RHCP:n soundi on tosi omalaatuinen. En tiedä toista yhtyettä, joka kuulostaisi samalta kuin he. Red Hot Chili Peppersin varsinainen kaupallinen läpimurto tapahtui albumilla Blood, Sugar, Sex, Magic vuonna 1991. Tämä on semmoinen levy, millä he niin sanotusti breikkasi isosti. Mutta sitten jo vuonna 1992 niin Frusciante lähti yhtyeestä yllättäen. Tämä merkkasi aika semmoista niinku turbulenttia kautta heille, että siellä kokoonpanossa tapahtui sit muitakin muutoksia. Ja Frusianten syyt poistua bändistä oli se, että hän koki, että tämä suosio, minkä he sai tällä Blood Sugar Sex Magic-albumilla, oli jotenkin tosi ylitse pursuava ja tuli vähän niinku shokkina, ja hän ei niinku osannut oikein käsitellä sitä, jotenka hänestä oli parempi sit hypätä yhtyeestä siksi aikaa pois. Välissä sitten tehtiin musiikkia kuitenkin ilman Frusianteja, ja jonkun verran soundi sitten siinä muuttui, että hänellä oli aika tämmöinen tunnistettava oma kitarasoundinsa, niin sitä ei nyt sitten seuraavilla levyillä ollut. Mutta hän sitten kuitenkin palasi vuonna 1998 jälleen Red Hot Chili Peppersin riveihin, ja saatiin sen myötä yhtyeelle sitten todella paljon kriittistä ja kaupallista menestystä, kun Californication-niminen albumi ilmestyi vuonna 1999, ja se on, täytyy sanoa, todella laadukas, hyvä albumi, ihan oman genrensä merkkipaalu mun mielestä. Ja sitä seurasi sitten muitakin albumeita, ja esimerkiksi Stadium Arcadium vuodelta 2006, on myöskin tämmöinen menestysalbumi heiltä. Ja sitä kumpaakin näitä levyä ehkä leimasi tällainen aiempaa melodisempi kitaratyöskentely ja sitten myös Frusianten niin kuin taustalaulut, mitkä tuli sitten elementiksi mukaan. Näistä kovasti pidettiin, ja siinä niin kuin bändin soundi myös uudistui jonkun verran. Ja he sitten niin kuin tästä jotenkin ehkä niin kuin vähän, miten voisi sanoa, hardcoremmasta, niin kuin jopa punkahtavasta tyylistä, meni ehkä vähän tämmöiseen melodisempaan rock-maailmaan, mikä sitten tietysti avasi ovia tähän kaupallisempaankin menestykseen. No, sitten kuitenkin 2009 Frusciante jätti jälleen Red Hot Chili Peppersin, hyppäs pois, ja yhtye teki sitten edelleen musiikkia tämänkin jälkeen, ja soundi muuttui jonkun verran, hänen tilalleen tuli tämmöinen Josh Klinghoffer kitaristiksi, muun muassa albumit I'm With You vuodelta 2011 ja Getaway vuodelta 2016, niin oli aika erilaista. Niin sai faneilta ehkä vähän ristiriitaista vastaanottoa, että sieltä jotenkin niinku huomasi taas, että se Frusciante ja hänen panoksensa puuttui näiltä albumeilta, mikä sitten aiheutti ristiriitaisia fiiliksiä. Mutta eipä mennyt taas kuin 10 vuotta, ja vuonna 2019 Frusciante palasi jälleen Red Hot Chili Peppersiin, ja se saatiin, hänen niin kuin paluunsa sai tosi positiivisen ja iloisen vastaanoton faneilta, ja bändi toki kiitti Josh Klinghofferia omasta panoksestaan, mutta myös Klinghoffer itse kommentoi, että Frusciantin paluu on oikein ymmärrettävä, ja hän ei kanna siitä kaunaa, että mies kuuluu yhtyeeseen, ja ymmärsi fanien riemun asiasta. Ehkä semmoisena niin kuin tästä keisistä yhteenvetona voi just sanoa sen, että jos miettii, että mitkä on ne Red Hot Chili Peppersin kaupallisesti ja kriittisesti tai kriitikoiden mielestä ja fanien mielestä menestyneimmät ja parhaat albumit, niin kyllä ne jotenkin järjestään kaikki nämä, missä Frusciante on ollut nimenomaan mukana, ja se niin kuin hänen kädenjälkensä näkyy. Et ei Red Hot Chili Peppers varmaan niin kuin varsinaisesti huonoja levyjä ole tehnyt tuossa välissäkään, mutta kyllä jotenkin se niin kuin yhden jäsenen kontribuutio ja osallisuus tässä musiikissa näkyy ja kuuluu sillä tavalla, että sieltä löytyy ne kaikki Red Hot Chili Peppersin tavallaan rakastetuimmat elementit. Jälleen kerran osoitus siitä, niin kuin, että vaikka bändi on aina enemmän kuin osiensa summa, niin välillä se yksi osa voi olla tosi kriittinen sen bändin niin kuin soundin kannalta. Mutta silti panit pysynyt RHCP-matkassa vuodesta toiseen, niinkin aikoina, kun Frusciante ei ollut yhtyeessä, ja kyllä se kertoo jotain fanien sitoutumisesta niin kuin siihen bändiin itsessään, vaikka jokainen uusi levy ei sit aina olisikaan se jotenkin oma suosikki tai nousisi aina sinne alkuperäisten tasolle. Tässä jaksossa tuli nyt esiteltyä tosiaan 5 hyvin erityyppistä yhtyettä, joita kuitenkin kaikkia yhdistää tällainen jäsenvaihdokset. Ja totta kai joidenkin näiden bändien kohdalla jäsenvaihdokset on tuonut musiikkiin jotain uutta kulmaa, niin kuin vaikka Black Sabbathin tai Nightwishin tai Paramoren kohdalla esimerkiksi. Mutta sitten osan kohdalla ne on jopa niin kuin melkein hajottanut bändin. Että jos miettii Paramoren tilannetta ja mitä itse asiassa kävi Spice Girlsille, eli he sitten kuitenkin lopettivat uransa aika pian sen jälkeen, kun Gary Halliwell oli yhtyeestä lähtenyt, niin ne vaikutukset on selkeästi tosi erilaisiin bändeihin, tai erinäihin bändeihin. Mun mielestä näitä kaikkia bändejä yhdistää myös se, että vaikka osa näistä eroista on ollut tosi riitaisia ja vaikeitakin, niin sitten kuitenkin monet nämä muusikot on työskennelleet yhdessä sitten vuosia myöhemmin, eli joko he ovat nämä erotetut tai eronneet muusikot ovat palanneet bändiin, niin kuin vaikka Black Sabbathin tai Paramoren tapauksessa, tai RHCPn tapauksessa, tai sitten he ovat niin kuin musisoineet niin kuin bändin ulkopuolella, niin kuin vaikka nyt sitten Marko Hietala ja Tarja Turunen Nightwishin tapauksessa. Eli kuitenkin sitten se musiikki on ollut se yhdistävä voima, joka on saanut nämä muusikot työskentelemään yhdessä vielä näiden aika vaikeiden ja hankalienkin aikojen jälkeen. Eli ehkä se on joku osoitus sitten myös siitä niin kuin musiikin voimasta, että tietyt kaunat ja ristiriidat voidaan jättää taakse. Ja ainakin just vaikka tuossa Black Sabbathin tapauksessa tiedän, että siellä on ne riidat on ollut todella pahoja ja siellä on oltu niin kuin todella napit vastakkain sekä musiikillisista syistä, mutta myös monista ulkomusiikillisista syistä, rahasta, päihteiden käytöstä, todella moninaisista syistä. Mutta sitten kuitenkin jotenkin se niin kuin rakkaus sitä musiikkia kohtaan on tuonut yhteen. Totta kai myös raha. Kyllähän niin kuin, totta kai jos lähdetään tekemään tällaista comebackia, mitä voidaan mainostaa se, että hei kaikki alkuperäisjäsenet yhdessä lavalla, niin totta kai se myy. Mutta en mä usko, että se pelkästään rahasto on. Kyllä vaikka niin kuin Black Sabbathin tapauksessa, niin nämä kaikki muusikot ovat leipänsä ansainneet ja pystyvät ihan mukavia eläkepäiviä elelemään, mutta silti ovat päättäneet, että hei, halutaan tehdä vielä yhdessä juttuja. Ja sama Spice Girls tietysti sielläkin. Useampi comeback takana, niin jokuhan sinne lavoille vetää. Pois lukien nyt ehkä sitten Victoria Beckham, jolle musiikki ei tunnu ehkä olevan samalla tavalla enää intohimo kuin näille muille jäsenille. Mun mielestä pohdinnan arvosta on just tämä ajatus siitä, että no, onko se bändi niinku sama enää, jos siitä vaihtuu jäsenet. Et näissä kaikissa bändeissä nyt kuitenkin oli se tilanne, että siellä oli mukana alkuperäisjäseniä ihan niin kuin kaikkien vaihdosten jälkeenkin, mutta meillä on yhtyeitä, joissa kaikki jäsenet on käytännössä vaihtunut. No mainitsin tuossa aluston Popedan, josta nyt Pate Mustajärvi hyppäsi pois, niin ei sielläkään ole enää yhtäkään alkuperäisjäsentä jäljellä. Eli vaikka Costello Hautamäkikin on Popedassa vaikuttanut jo 80-luvulta asti ja tehnyt paljon heille biisejä ja on niin kuin hyvin keskeinen hahmo, niin ei hän ole alkuperäisjäsen, ei hän ollut alusta asti mukana. Tai jos miettii vielä suomalaisia bändejä, niin vaikka metallibändi Stratovarius, tämmöinen power metal leka, jonka moni, no, jonka keulahahmo voisi ajatella, että Timo Kotipelto tänä päivänä, mutta ei Timo Kotipelto ole alkuperäisjäsen. Yksikään siinä bändissä soittavassa muusikoista ei ollut alkuperäisessä Stratovariuksessa, vaan kaikki jäsenet on jossain vaiheessa vaihtunut. Joten kysymys herää, onko Popeda enää Popeda, jos siinä ei ole alkuperäisiä jäseniä enää ollenkaan? Onko Stratovarius enää Stratovarius, jos siinä ei ole yhtäkään alkuperäistä jäsentä? Ja tavallaan mikä on sen bändin niin kuin se tavallaan ydin ja essence tai syvin olemus? Koska kuitenkin lopulta se on se musiikki, joka ratkaisee, eikä välttämättä ne ihmiset. Mutta sitten toisaalta, jos se musiikki muuttuu tosi paljon, niin sitten voidaan miettiä, että no, onko tämä enää niin kuin sama bändi. Ja toisaalta toki bändit menee myös musiikillisesti eteenpäin. He haluaa tehdä uusia kokeiluja, ja välttämättä se ei vaadi edes jäsentenvaihdosta, että bändi yhtäkkiä muuttaa suuntaansa ihan totaalisesti. Kyllähän tuossa puhuttiin viime jaksossa Queenistäkin, että heidän niin kuin alkupäämusiikkinsa on semmoista aika progressiivista ja hyvin tällaista kokeilevaa, ja myöhempi tuotanto sitten taas vähän tämmöistä suoraviivaisempaa stadionrockia. Ja siellä on ollut samat tyypit tekemästä musaa silti alusta asti. Tai ehkä vielä legendaarisempana tai jotenkin perinteikkäämpänä esimerkkinä The Beatles, jolla sitten taas alkupään tuotanto on hyvin tämmöistä popahtavaa, kevyttä kamaa, ja sitten loppuun kohden mennään hyvinkin psykedeeliseksi. Ja samat jannut siellä on sitäkin musaa ollut tekemässä alusta asti. Että ei se aina vaadi sitä jäsenvaihdosta, että musiikki muuttuu, ja silti voidaan ehkä esittää se kysymys, että no onko tämä nyt enää Beatlesia tai onko tämä nyt enää Queenia. Tai sitten jos miettii Nightwishia, niin siellä on lähes kaikki jäsenet myös vaihtunut, mutta sitten taas Tuomas Holopainen on pysynyt alusta asti, ja hän on kuitenkin bändin perustaja, luoja, säveltäjä, sanottaja, hän on niin kuin se koko, hän on niin kuin, tai hän voisi sanoa, että hän on Nightwish. Niin sitten tavallaan se, että vaikka hänen ympärillään kaikki muusikot on vaihtunut, niin kuitenkin se musiikki ja soundi ja jotenkin se tyyli on pysynyt tosi samantyyppisenä. Totta kai sinnekin on tullut uusia elementtejä vuosien varrella ja se on niin kuin kehittynyt, mutta se on edelleen hyvin tunnistettavasti Nightwishia, vaikka laulajakin on vaihtunut jo pariin kertaa ja melkein jokainen soittajakin, kitaristi ja kiipparisti ja lukuun ottamatta. Ja sitten ehkä niin kuin lopulta kuitenkin sen, että onko se bändi enää sama, niin sen lopulta päättää fanit. Kaikki nämä bändit, joita tässä jaksossa käytiin läpi, niin on edelleen todella suosittuja. Ja olivat siinä välissäkin, vaikka siellä oli kokoonpanon muutoksia ja kaikki kokoonpanon muutokset ei sitten ollut ehkä yhtä suosittuja tai pidettyjä. Niin silti fanit on pysynyt matkassa mukana. Ja sitten esimerkiksi Nightwishin tapauksessa, kun Annette Olsson sitten vaihtui Flori Hanseniin, niin he onnistuivat voittamaan takaisin aika paljon myös näitä niin kuin Turusen aikaisia faneja, jotka oli välissä hypännyt pois. Että sitten bändit on tehnyt myös tällaisia niin kuin tavallaan korjaus, voisi sanoa ehkä korjausliikkeitä, ja sitten jotenkin palannut takaisin siihen suositumpaan soundiin. Samahan Black Sabbathilla he myöhemmin sitten palasivat Ozzy Osbournein kanssa yhteen ja soitti paljon näitä niin kuin alkupään tuotantonsa levyjä. Nyt kun Black Sabbath tuossa pari vuotta sitten lopetti ainakin virallisesti uransa, niin kokoonpanohan siellä oli nimenomaan Tony Iommi ja Ozzy Osbourne ja kumppanit, että sillä niin kuin alkuperäisellä jengillä sitten kuitenkin jotenkin löydettiin lopuksi taas yhteen, niin tämä on mielenkiintoinen aihe. Ja mulla ei ole tähän mitään sellaista niin kuin jotenkin lopullista mielipidettä itsellä, että se vähän riippuu tilanteesta. Niin kuin sanottu Queenin kohdalla, mä ajattelen, että mä olen nähnyt Queenin livenä, vaikka Freddie Mercury ei siinä ollutkaan mukana. Samaa mä ajattelen Nightwishista. Mä oon nähnyt Nightwishin, vaikka siellä ei ole enää Tarja Turusta mukana, koska siellä on kuitenkin Tuomas Holopainen, jonka kappaleita ne on alusta alkaen ollut. Mutta olisi tosi kiva kuulla myös, että onko teillä kuulijat tämmöisiä yhtyeitä, joiden kanssa teillä on käynyt niin, että te olette tykännyt jostain bändistä kuin hullu puurosta ja fanittanut ihan täysillä, sitten siellä on tapahtunut joku tämmöinen kokoonpanomuutos, laulaja vaihtunut, kitaristi vaihtunut, jotain tapahtunut, ja sitten jotenkin ei olekaan enää niinku kiinnostanut. Että ei tämä olekaan enää sama bändi. Ja onko se ollut nimenomaan se, että oikeasti se musiikki on muuttunut, vai vaan se, että olette olleet tosi kiintyneitä tähän kyseiseen muusikkoon tai sen jotenkin presenssiin tai olemukseen ja koette, että se niin kuin, sen menettäminen oli niin kuin jotenkin kriittistä tai sai jotenkin etääntymään tästä bändin musiikista. Ja toisaalta onko käynyt sitten myös niin, että te olette erkaantunut jostain teidän suosikkibändistä ja löytänyt sen sitten myöhemmin uudelleen, joko niin, että olette alkanutkin arvostaa tätä uutta soundia, tai niin, että he on sitten niin kuin jotenkin palannut siihen vähän alkuperäiseen soundiinsa. Tiedän esimerkiksi, että ruotsalaisen metallibändi In Flamesin kohdalla osa ihmisistä on käynyt näin, että he välissä teki aika semmoista, joku voisi sanoa ehkä popimpaa tai jotenkin suoraviivaisemman rockin kuulosta musaa, mutta ovat nyt sitten esimerkiksi viimeisimmällä levyllä palanneet sinne melodisen death metallin soundeihin, mistä he alun perin oli tunnettu, niin sitten moni on ollut se, että hei, itse asiassa tämä uusi In Flames onkin ihan jees. Mutta olisi kiva kuulla. Ja sitten toisaalta, kun tässä nyt oli tässä jaksossa vain 5 bändiä, jotka käsiteltiin, niin jäikö käsittelemättä joku semmoinen bändi, josta olisitte mielellään kuulleet, että miten siellä on nämä jäsenvaihdokset ja kokoonpanomuutokset mennyt? Koska näitä bändejähän on paljon. On Iron Maideniä, on esimerkiksi Take That, joka on ehkä vähän spicereihin verrattavissa tässä tapauksessa. One Directionista lähti jäseniä. Sitten on näitä korealaisia bändejä, joissa jäsenet on vaihtunut ja niin poispäin. Bändejähän olisi vaikka Hurmykket, joista olisi samanlaisen tarinan voinut kertoa. Ja voi olla, että jos näitä niin kuin bändejä pystytte nostaa paljon ja niitä tulee mieleen itselläkin, niin voi olla, että tämä jakso saa jonkun osa kakkosen jossain vaiheessa, missä otetaan uudet 5 bändiä ja käydään heidän kokoonpanon muutoksensa läpi ja analysoidaan niitä. Mutta tämä jakso on nyt jo ollut aika pitkä, tässä on paljon sisältöä, on ehkä aika päättää tältä kertaa, ja seuraavien jaksojen pariin. Laittakaa palautetta, laittakaa ideoita, käykää Instagramissa, käykää TikTokissa tykkää ja seuraamaan, ja laittakaa tämä podcast seurantaa. Mä en ole tämä ehkä aikaisemmin sanonut, mutta klikatkaa sieltä teidän Spotifysta tai mistä ikinä tätä podcastia kuuntelettekin, niin sitä seuraa-nappia, niin te saatte aina ensimmäisen tiedon siitä, kun uusi Yhden miehen levyraati-jakso tulee. Koska nyt esimerkiksi pari kaveria tuossa just sanoikin, että hetkonen, ai sulta on tullut uusi jakso. Kyllä, on tullut uusi jakso. Tulee joka maanantai. Anteeksi, joka toinen maanantai. En ihan niin nopeasti kerkeä tehdä, että joka maanantaille saisin, mutta joka toinen maanantai, niin jotta tiedätte aina, kun se uusi jakso tulee, niin pistäkää seurantaan, niin kuulette ensimmäisen. Mutta hei, mahtavaa päivän jatkoa nyt just sulle ja palataan. Moikka!